Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. У Магілёве прадаецца найстарэйшае прадпрыемства гораду. Працоўныя мазу скардзяцца на адсутнасць працы і нізкія заробкі. Інтэрнэт-партал беларускага прэзідэнта будзе каштаваць бюджэту 15 мільярдаў. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Бланейку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Президент України Віктор Янукович виказав обурення діяннями провокаторів і силових структур на Майдані Незалежності у Києві у ніч з вівторка на середу, коли при спробі силового розгону мітингу відбулися сутикнення поміж удзельниками Евромайдану і бойцами спецназу. Гэтую заяву Янукович зробив на агульнанаціональним круглым столе под назвой «Об'єднаем Україну», який відкрився сьогодні у Києві. У нарадзе беруть удзел представники керівництва країни, усе лідери опозиції і три былыя прэзідэнты. Больш падрабязна пра сітуацыю ва Ўкраіне слухайце ў нашай далейшай праграме. У Йемене при ўдары з беспілотнага апарата загінулі не менш за 15 чалавек, пераважна цывільныя асобы. Як паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на службу бяспекі і лекараў, удар быў нанесены учора па ўдзельніках вясельнай цырымоніі ў правінцыі Эль-Бейда ў цэнтральнай частцы краіны. Паводле дадзеных Франс-прэс, сярод загінулых былі меркаваныя члены Аль-Каіды. Мяркуецца, што беспілотны апарат належаў Злучаным Штатам Амерыкі. Вашынгтон у апошні час шырыў аперацыі з выкарыстаннем беспілотнікаў у барацьбе з баевікамі Аль-Каіды на Аравійскай паўвыспе. У распаўсюджаным у кастрычніку дакладзе міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch адзначаецца, што ў Йемене ў выніку ракетных удараў, нанесеных Злучанымі Штатамі, у тым ліку з выкарыстаннем беспілотнікаў, загінулі дзясяткі мірных жыхароў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. На паўночным захадзе Пакістану сёння невядомыя застрэлілі двух паліцыянтаў, якія ахоўвалі работнікаў гуманітарнай арганізацыі, што праводзіць вакцынацыю насельніцтва ад поліміэліту. Інцыдэнт адбыўся ў паўночнай частцы Пешавару. Нападнікі здолелі ўцячы, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за забойства. Раней радыкальныя ісламісты неаднаразова рабілі напады на прадстаўнікоў гуманітарных місіяў, якія ўдзельнічаюць у вакцынацыі. Таму іх і аховалі паліцыянты. Баевікі ісламісцкіх груповак заявляюць, што краіны Захаду на падставе вакцынацыі займаюцца шпіянажам у Пакістане і што вакцынацыя насамрэч мае на мэце стэрылізацыю пакістанцаў. Пакістан з'яўляецца адной з некалькіх краінаў свету, дзе найбольш распаўсюджаны поліміэліт. У Тунісе кіруючая памяркоўная ісламіцкая партыя Энахда і апазіцыя дасягнулі пагаднення па кандыдатуры прэм'ер-міністра, які ўзначаліць пераходны ўрад краіны. Як паведаміў лідар найбуйнейшага прафсаюзу Тунісу, пры пасярэдніцтве якога праходзілі перамовы, заўтра пагадненне будзе прадстаўлена ўсім палітычным партыям. Сітуацыя ў Тунісе абвастрылася пасля забойства ў пачатку гэтага году двух лідараў апазіцыі – Шокры Беланта і Махамеда Брахма. Пасля іх смерці ў краіне пачаліся шматтысячныя акцыі пратэсту. Апазіцыя абвінаваціла Энахду ў празмернай лаяльнасці да радыкальных ісламістаў. У верасні Энахда пагадзілася на роспуск ураду і правядзенне перамоў па фармаванні тэхнічнага кабінету і вызначэння даты новых выбараў. Гэта быў выпуск навіна.